I dnes, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami pozrel na tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, že by nám poslúžili v kresťanskom putovaní v týždni, do ktorého sa postupne dostávame. No a tá téma, ktorú vyberám, ja by som sa rád vrátil k téme múdrosti, ktorá už viackrát bola spomenutá v rámci slávenia nedeľných svätých omší za posledné 2-3 mesiace, čo sa takto spoločne v tomto chráme kostolíku stretávame. Takže pozrieť sa možno trošku z iného uhla pohľadu na chokmá, na tú Božiu múdrosť, o ktorej sme už viackrát rozprávali. Ide mi teda o to prvé čítanie z knihy múdrosti. Múdrosť, posledná kniha Starého zákona, cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista písaná, s ketubím tej múdrostovnej literatúry, z tej cieľovej rovinky judaizmu posledných 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista, kde Boh k tejto múdrosti ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje. Hĺbky toho, čo nám hovorí o spáse, o sebe, o človeku, o vykúpení, a v šírke do toho, akýkoľvek oblasti ľudského života, kde tá Božia múdrosť, to Božie diela sa môže vyjadriť a naplniť. Posledná kniha múdrosti s tou predposlednou Sirachovcom je ako keby takou konfrontáciou Božej múdrosti a ľudskej. Chokmá, tá múdrosť Božia versus Sofia, moderná múdrosť tedajšieho helenského sveta. O chokme, tej Božej múdrosti, sme hovorili, že chokma nie je chokmou to, čo mi Boh zjavuje ako také. Postupne človek to má spoznávať, pokiaľ mu to intelekt dovolí vidieť, pochopiť, čo mi Boh zjavuje a dáva. Stále to nie je chokma. Toto spoznanie má byť tak hlboké a intenzívne, až ma sa srdce chytí a moje srdce zapáli. Stále to nie je chokma, až keď to, že ma to za srdce chytí a zapáli, sa do mojich skutkov prejaví a ja túto múdro žijem, tam chokmou sa stáva. A človek touto Božou múdrosťou v pozemskom putovaní kráča. Takže o tejto múdrosti hovorené, my sme teda hovorili viaceré aspekty knihy múdrosti, až tá personifikovaná múdrosť Hagia Sophia, tu Theu, teda svätá múdrosť Božia, ktorou Kristus bol nazývaný v prvokresťanskej cirkvi, ale teraz mi ide o trošku iný aspekt z dnešného prvého čítania. Pohľad na to, ako hneď v úvode knihy múdrosti sa píše o tom, že kto si vyberie tú cestu Božej múdrosti, určitým spôsobom provokuje, vyčnieva z davu, je iný než tí ostatní, ktorí inou múdrosťou kráčajú. Tá Božia múdrosť zrkadlo stavia, možno aj usvedčuje a vyrušuje, a tak ten, ktorý touto Božou múdrosťou kráča, nepohodlným sa stáva. A mnohokrát príde k tomu, že ako keby mal byť odstránený alebo trpieť pre tú múdrosť Božiu, ktorú v svojom živote rozvíja a napáňa. Možno medzi riadkami sme to prvé čítanie tak sťahovali na Ježiša, jeho utrpenie. Nie je to priamo predobraz, je to typológia, áno, dá sa to stiahnuť na Ježiša. A ten prvý zmysel práve toho dnešného nie je pohľad na Ježiša a jeho utrpenie ako to spravodlivého Ebet Jahve, sluhu Pána, sluhu Boha, sluhu Jahveho. Ale pohľad na človeka, ktorý naozaj v mene Boha kráča, tú múdrosť naplňa a predsa preto trpí. Je to jedna z tých tém ketubím, keď sa ako keby Boh pýta týchto ľudí, prečo trpí spravodlivý. Pred babylonským zajatím to bolo jasné. Snažím sa byť Boží, spravodlivý, tu mi to Pán Boh vycáluje pekne na drevo. V dlhom živote, v zdraví, v požehnaní, v plodnosti, vo víťazstvách, v bohatstve a tak ďalej, tu to mám vycálované. Postupne v tých dejinách spásy, nechápajúc ešte ten horizont večnosti, a vnímajúc, že po smrti šiel nejaký všeobecný kontajner na duše, kde skončí dobrý aj zlý. A teda som ten Boží a to Božie naplňam, tu mi to Pán Boh musí vycálovať a nejakým spôsobom odmeniť. Ale Boh postupne tú perspektívu rozširuje a ukazuje, mne neide o tú krátkodobú odmenu, ktorú ti človečinu na tejto zemi dá, ale o niečo oveľa, oveľa viac. Prečo si ten Selem Elohim, teda ten obraz Boží na obraz Boží stvorený? To niečo, čo bytostne prekračuje rámec pozemského života a smrti. Dar večného života a spása, to bytostné naplnenie, ktoré Boh človeku ponúka. Otázka, prečo trpí spravodlivý, začína v ketubím knihou Job. Hej, tam sa začína táto téma rozoberať, prečo ten spravodlivý má trpieť, keď sa snaží to Božie nábožne naplňať. A samozrejme len čiastočne, ale nie úplne, vôbec nie úplne, tejto knihe je zodpovedaná. Ale postupne kráča i ďalšími knihami, aj v knihe Múdrosti a Sirachovcovi, týchto dvoch naponoboch odpovedá, tá cesta múdrosti spravodlivého, akokoľvek Božie možno zdavu vyčnievať, bude výzvou, upozornením druhých, bude neprijatý druhými, bude preto trpieť. Boh mu večnú odmenu chystá. Tam Boh naplno zjavuje tú odmenu spravodlivých. Vo skriesení z mŕtvych, v zbožtení a v dare večného života, ktorý Pán každému z nás ľubuje a ktorý Ježišovi Kristovi nám otvára a prináša. Kristovom vykúpení a v dare Svätého Ducha. Takže keď táto kniha múdrosti zaznieva, ako keby tej perspektíve vykúpenia, že Ježiš toto všetko prináša, každému z nás ponúka a dáva, sa Boh pýta, akú tú múdrosť si vyberiem, ktorou múdrosťou budem týmto svetom kráčať. Sofia, ten moderný človek, čo si o sebe myslí, aký je múdry a dokonalý, a bude šliapať po tom tajomstve živého Boha, po jeho hodnotách, po vzťahu voči Bohu, po blížnych, po to, čo nám Boh zjavuje, čo nás učí, alebo tou cestou chokma sa vyberiem i za tú cenu, že to nie je ľahké, že to bude ten kríž každodenný, kde s hriechom zápasím, kde sa o dobre snažím, kde podľa Božej vôle kráčam, kde proti prúdu staviam, ale vytrvám. Lebo som uveril a pochopil, že to je tá správna cesta a viem, že moja odmena nebude márna. Že Boh pre mne stojí a On sám v Kristovom vykúpení je garantom odmeny, ktorú mi v nebeskej sláve prináša. To je teda to prvé na uvedomenie z toho dnešného, čo nám Božie slovo ponúka, aby ako moderní ľudia tejto doby. Tie určité paralely sú veľmi silné s tou prvokresťanskou dobou helenskej kultúry, kde i my máme tú našu Sofiu, tú modernú múdrosť 21. storočia, moderní ľudia tejto časti zeme. A častokrát, čo sa nám sugeruje, aby sme naozaj dokázali prekročiť chokmá. Tá kniha múdrosti bola písaná Izraelitom, ktorí v diasporách žili, v tom stredomori. A ktorí tú svoju múdrosť viery konfrontovali s tým, čo sa im núkalo, opustiť to svoje. Máš to niečo nové, krajšie, lepšie a buď tým moderným človekom tohto sveta. A kde tá kniha múdrosti ich pozýva, aby si to naozaj v pravde skonfrontovali v sebe a sami si vybrali, čo za to stojí. Ktorou cestou sa v živote vybrať. Vo vedomí pravde Boh hovorí, nie je to ľahké, ale má to zmysel, má to význam, je to správne, ba čo viac, Boh pri mne stojí a raz mi odmenu aj prináša. Ak touto cestou kráčame a tú Božiu múdrosť si vyberáme, dostávame sa k ďalšiemu kroku. To dnešné druhé čítanie. List svätého apoštola Jakuba. Je zaujímavé, že Jakubov list sebe obnáša strašne veľa z toho ketubím. Je písaný to formou tej múdroslovnej literatúry a teda v tomto slova zmysle podobnou formou ponúka, aby si ľudia naozaj konfrontovali, do akej miery svoju vieru žijú, ako mŕtvu alebo skutkami naplnenú, do akej miery je to viera, ktorá je ovocím tej Božej múdrosti, ktorá sa nám dáva. No a tá dnešná pasáž je z časti, kde sa hovorí o múdrosti, ktorá je zhora a múdrosti, ktorá je zdola. Tá zdola, hneď nás napadne, to je tá múdrosť Sofia, hej, teda toho, kto sa od Boha odracia a kto je na iných hodnotách stojí, ktorý nežije podľa desatora, podľa evanjelia a iným spôsobom svoj život rozvíja a vytvorí. Ale tu píše Jakub dovnútra prvokresťanského spoločenstva, tej druhej prvokresťanskej generácie, ktorá áno, aj s týmto koketovala, to je jasné, hej, tie problémy mali. Ale boli medzi nimi aj takí, ktorí sa hrdili tým, že my sme si tú chokmá vybrali. Že my žijeme v tých spoločenstvách a sme život postavili na tej Božej múdrosti. Na tom, čo mi Boh zjavuje dáva. Na tom, čo ma Boh učí. Na tom, čo mi konkrétne prikázanie alebo slovo evanjelia zjavuje a ponúka. Ale aj tu hovorí Pán, skrze Jakuba v Duchu Svetom, i tam môže byť to riziko, že tá múdrosť ešte stále nie je zhora. Ježišovi Kristovi v tom, ako učeníkom hovorí o svojom utrpení a smrti, postupne ich pozýva k tomu, aby vnímali, že tá Božia múdrosť až tedy tie kontúry plné dostáva, Nie len keď teda to, čo im Boh zjavuje, spoznávam, pochopím, srdce mi zahorí, na skutky sa premení, ale keď tie skutky sú nie len tým slovom Božím, ktoré žijem, teda v pravde, spravodlivosti to dobro napĺňam, nehreším, ale ba čo viac. Ešte na tejto pravde a spravodlivosti Božiu lásku postaví, ktorá je obetavá, ktorá je na drevo kríža pribitá, ktorej sa dokážem obetovať pre druhých. Nedávno sme niečo podobné rozoberali na pokračovanie prvý list Korinťanom, ako sa čítal vo všetných dňoch, tak sme tie jednotlivé problémy, ktoré Pavol rieši v Korinte, rozoberali a tam bol aj ten problém pohoršenia, poznanie, ktoré nadúva, láska, ktorá buduje. Takže tam viacerí v tej chokme si mysleli, že však aký som ja dokonalý, v duchu som tam slobodný kresťan, a dokázali pohoršiť druhých, alebo byť tvrdí voči druhým, ktorí boli slabší vo viere. A tie rozkoly a neprávosti, ktoré pramenili nie z toho, že by sme všetci nekopali za tie isté dresy, hej, toho Božího a viery a prikázaní, ale že sme v tom krehkí a slabí a tá múdrosť stále v nás nedozrela a sme nedorástli do veľkosti Božích detí. Tak v tom dorastení do veľkosti Božích detí, kde viem na tej pravde a spravodlivosti, tej Božej múdrosti postaviť ešte niečo viac. Múdrosť kríža. To bola Pavlova základná alfa a omega spôsob, ako pôsobil v Korinte. Múdrosťou kríža. Rozdiel od Atena Areopágu. Teda múdrosť kríža v tej obetavosti a v tom, ako Bohu dovolím, aby vo mňa a skrze mňa pôsobil, kde jeden za druhého sa obetuje, jeden pre druhým sa poníži, to druhého povýši, mu pomáha, žije jeden pre druhého, tam až tam sa potom na tej pevnej pôde Božieho slova a Božích prikázaní buduje ten Bet-El, ten Boží dom, tá Božia stavba. Z živých kameňov to spoločenstvo cirkvi. Teda sme pozvaní, aby tá Božia múdrosť, keď si ju vyberáme, aby sme na polceste nezostali, ale dorastali. Do toho stavu, keď tá múdrosť Božia ovocie prináša, mení nielen naše životy, ale aj naše vzťahy a kúsok sveta, ktorý je okolo nás. Meniť môj život, áno, že konkrétnym hriechom nehreším. Už to samozrejme mení moje vzťahy a celú tú interferenciu s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. Keď sa snažím konať dobro a tak ďalej, hej, to je jasné. A teraz mi ide o to niečo proaktívne. Niečo, čo Ježiš volá svojich učeníkov, ktorí chceli po jeho pravici, ľavici stáť, byť vyvýšený v tom Božom diele, aby naozaj pochopili a poznali. Ten, kto je najmenší, ten je ten, ktorý Krista skutočne pochopil a nasleduje, a že je to dielo, kde sa Božia láska naplno voči druhým môže rozvinúť a prejaviť. Tá schopnosť na pravde a spravodlivosti, Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, Božie dobro v svojom živote postaviť. V tých reálnych situáciách, kde budujúc to spoločenstvo i v pravde, v spravodlivosti stojím a zároveň odpúšťam. Zároveň z lásky pre druhého trpím i určitú neprávo znášam a snažím sa budovať a rozvíjať a žiť to dielo, na ktoré nás povolal Pán. Je to niečo, čo znie ako taká akademická výzva. Ja som si to teraz tak dosť uvedomil na tom aktuálnom prípade, ktorý teda sa rozvíja i v našich slovenských médiách, keď bol otec biskup Chautor obvinený za teda toho nekalého skutku, že nejakým spôsobom sa nesprávne voči tomu dieťaťu stával a teda nejakým spôsobom sexuálne obťažoval. A myslím si, že celý prípad veľmi jasne smeruje k tomu, aby sa ukázalo naplno, že je skutočne nevinný a že to bolo falošné obvinenie a on je v tom čistý. Všetko k tomu smeruje. Ale mne skôr ide o tú jeho reakciu, ktorá ma veľmi upútala. Na strane jednej, ako sa to snaží bezprostredne komunikovať a skutočne vyjadriť všetko to, čo je súčasťou tohto prípadu, aby to bolo komunikované, zvestované, predstavené, vyjadrené, zverejnené celému spoločenstvu cirkvi. Na strane druhej, ako sa stavia voči tej neprávosti. Možno ste to viacerí čítali rozhovor s ním v tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska, kde teda aj tá otázka, ktorá naozaj to smeruje k tomu, že je nevinný a všetko tomu nasvedčuje, že do akej miery sa postaví voči tým, ako ho naozaj veľmi, veľmi nepekne médiách bol očiernený a to boli veľmi, veľmi zlé veci, veľmi biedné. A i voči ľuďom, ktorí teda to trestné oznámenie tá pani podala, ako sa voči nemu správali a ako ho obvinili. Do akej miery to chce hnať na súd, alebo vyslovene tak veľmi rázne pred celým svetom ukázať, takéto niečo sa nekoná. Takto obviniť, vlastne očierniť človeka. To je obrovský problém. Hej? A on tam vlastne hovorí, áno, na strane jednej tej pravde a spravodlivosti sa bránim a vyjadrujem svoju nevinnu. Na strane druhej, nechcem sa tvrdo proti tomu postaviť, lebo existujú reálne prípady, kedy skutočne bolo ublížené a boli nejakým spôsobom obťažované deti alebo iné obete, aby sa nezľakli ten prípad riešiť a sa chrániť v strachu voči tomu, že uvidia, že v mojom prípade, akým spôsobom sa rázne proti tomu postavil a tí, ktorí ho obvinili, akým spôsobom boli potom súdne potrestaní alebo nejakým spôsobom zmietnutí zo stola. Ako by na tej pravde a spravodlivosti, ktorej vyjadruje svoju nevinu a snaží sa obhájiť, zároveň povedal, áno, i to druhé líce nastavím. Lebo viac než to moje chrániť seba, ide mi o to chrániť druhých. Tých potenciálnych slabých a nevinných, alebo potenciálne obete, ktoré môžu medzi nami stáť, aby im nebola zahataná cesta, že by oni boli chránené. Ich prípady vyriešené, a ten prípadný predátor, aby bol nejakým spôsobom odsunutý bokom. Aby im bolo pomožené. To bol teda taký aktuálny prípad, kde som si uvedomil, že áno, tá Božia múdrosť, chokmá, tie kontúry kríža, keď dostane, a tie pravde spravodlivosti, to je základ biblický, tam vždy musí zostať, ale dokáže nájsť aj ten rozmer lásky, ktorá trpí, ktorá sa obetuje, ktorá znáša, ktorá ďalej žije, miluje a kráča voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Aby sa človek snažil túto lásku pretaviť do tých bežných vecí každodenného života. A je to taká výzva pre každého z nás. Určite nikto z nás by sa nechcel nájsť v takej situácii, ktorá sa otcovi biskupovi stala. To je jasná vec. Ale tie bežné situácie, ktorých tej múdrosti Božej sa snažíme podľa prikázaní kráčať a predsa nám kúsok toho kríža chýba v našich rodinách, našich manželstvách, našej výchove, našej starostlivosti o starúčkých ľudí, tej angažovanosti spoločnosti, v tom rozmere práva, spravodlivosti, dobra v tomto svete, mnohokrát to nájdeme. Že keby sme ešte tú múdrosť kríža dosiahli a tej spravde a spravodlivosti postavili, tak je to už to tajomstvo Boha. Tá múdrosť kríža, ktorej skrze Pavla v Korinte pôsobil, ako by Boh skrze nás, v našich životoch, vzťahoch, v tom, čo žijeme, čo je realita nášho života, aby sa Boh prejavil a oslávil. Skúsme sa o túto múdrosť snažiť. Skúsme sa naozaj tou Božou múdrosťou naplniť a v nej kráčať a mať odvahu i pre tú múdrosť kríža, o ktorej sa ľahko druhým hovorí. Sa ľahko hovorí farárkovi otec, ale to, pokiaľ nie som na drevo kríža pribitý. Ale každý z nás toto myslí s Kristom a s blížnymi vážne, tak sa tomu krížu nevyhne. Ak chcem skutočne ľúbiť, odpúšťať, milovať sa pre druhých, obetovať, aby som sa vedel ponížiť a vedel žiť pre tých, ktorí sú okolo mňa a za ktorých Pán Ježiš svoj život taktiež vydal. Samozrejme, prichádzame k oltáru Pána, povedomí, že Boh nám konkrétne slovo zjavuje, ako konkrétnym veciam nás pozýva. A ruka v ruke s tým sprítomňuje svoju obetu kríža a prameň spásy nám otvára. Aby nie z našej sily, ale z moci ducha. Sme sa o také niečo snažili a s pomocou Božej milosti, tým Božím pôsobením v nás, aby sme to dokázali. Takže tento Božie, áno, to tu je. To, čo treba vždy znova a znova otvoriť a sa snažiť, je to naše. Aby sme znova a znova chceli, to áno Bohu povedali a i tú výzvu, to pozvanie od Boha do nového týždňa prijímali. Skúsme byť tí, ktorí tú odvahu majú a každý Boží deň, ktorý príde, o tú múdrosť kríža voči blížnim sa i snažia a svojim životom ju napĺňajú. Amen.